Me eile alustasime pidulikult palvenädalaga siin suures saalis. Kuulasime esimest loengut meie ülemaailmse koguduse peakonverentsi presidendi Ted Wilsoni sulest. Laulsime, jagasime mõtteid ja palvetasime. Ja kõik see tundub suurepärane. Kuni ma ei ütle seda, kui palju meil selle piduliku sündmuse juures inimesi oli. Et kui Abraham oleks palunud Soodoma asemel Tartu pärast ja kui ta oleks öelnud Jumalale nii, et ära hävita Tartut, sest nii ja nii palju inimesi paluvad koos kirikus Jumalat, siis selle põhjal, kus Abraham oma tingimistega peatus, siis Tartu ei olekski pääsenud. Aga õnneks on see oleks ja ma väga loodan, et Jumal vaatas eile Tartu ja Tartu ümbruskonna peale ja siis ta nägi mitmeid inimesi, üksi ja gruppidena palvetamas. Ühes kirikus oli nii, et kui inimesed olid Jumala teenistuselt lahkumas ja pastor oli ukse juures inimesi ära saatmas ja õnnistusi soovimas, siis äkki ta võttis ühel noormehel käest kinni ja viis ta kõrvale. Ja ütles sellele noorele mehele, et te peaksite Jumala armeesse astuma. Noormees vastab, aga ma olen juba Jumala armees. Pastor oli üllatunud, aga ma ei näe teid kirikus muul ajal kui ainult jõulud ajal ja ülestõusmispühadel. Ja siis noormees ütles pastorile väga, väga vaikselt. Aga mina olen salateenistuses. Nii et ma loodan, et meie kogudus oli ka eile salateenistuses. Aga eelmisel kui ka sel aastal on palvenädala sõnum olnud Jumala sõna kohta. Piibel kui Jumala ilmutus temast endast on inimkonnale hindamatu tähtsusega. Ja see tõttu pole ime, et saatan ründab just piiblit väga erineval viisil. Ja kõige sellepärast me peame väga palvetama. Tõsiselt valvama ja paluma, et me mõistaksime pühakirja olemust, pühakirja tõlgenduspõhimõtteid ja üldse prohvetluse andi tervikuna. Tänavuse aasta palvenadala loengud puudutavad selliseid küsimusi nagu miks Jumal saatis prohveteid, kuidas prohvetid Jumala sõnumit edasi andsid ja kuidas on õige nende poolt edasi antud tõlgendada ja rakendada. Ja samuti käsitletakse prohvetliku anni avaldumist, tõelise prohveti tunnuseid ja prohvetliku juhtimise vajadust kaasajal. Ja need loengud, välja arvatud siis esimene ja viimane, esimene oli Ted Wilsoni poolt ja viimane on Ellen White'i sulest võetud. Need loengud on kirjutatud Markus ja Claudia Blanco poolt. Nii et järgmisel reedõhtul, 8. novembril on siis pidulik valvenädala lõpetamine. Ja me loeme ja räägime sellest, mida Ellen White ütles ise oma rolli kohta oma prohvetliku rolli kohta ja kuidas tema poolt kirjutatud peaks kasutama. Olen veendunud, et tänapäeval on vaja seda meelde tuletada. Täiskasvanute loengutele lisaks on ka laste loengud ja mulle need väga meeldisid. Esiteks olid jutud ise põnevad, aga nendele juttudele järgnesid küsimused ja need olid vägagi mõtlema panevad ja sugugi mitte lapsikud. Nii et mõne küsimuse juures ma ise mõtlesin päris hulk aega, kuidas sellele vastata. Ja minu soovitus on, lugege ka palvenädala laste loenguid, isegi kui te ei ole enam lapsed, ja proovige vastata nendele küsimustele, mis on seal loengute lõpus. Need on head ja sügavad küsimused. Laste loengute autor on Randy Fischel ja meie ajad, kus need ajakiri meie aeg, kus need loengud on sees, need peaksid olema saadavad. Ja kui ei ole siit saada rohkem, siis internetist lähete www.advent.ee kodulehele ja seal natuke kerite allapoole ja paremal pool on saadaval ka need materjalid. Nüüd on aga reklaamiminutid läbi ja võtame lahti piibli, et lugeda, mida see raamat ütleb ise enda päritolu ja eesmärgi kohta. Ja võtame lahti teise Timoteuse kirja kolmandast peatükist ja loeme salmid 16-17. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Ja teine kirja koht, mida ma ka loen, on teise Peetruse kirjast. Esimesest peatükist ja salmid 9-21 ja mina loen natuke vanemast tõlkest, 68. aasta tõlkest. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidu täht tõuseb teie südameis. Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohveti kuulutus kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks, sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Milleks on piibel olemas? Milleks ta on antud? Milleks ta on vajalik? On üsna tavaline, et raamatud ise ütlevad, milleks nad on. Kui on raamatule kirjutatud romaan väiksemas kirjas, siis on see ilukirjandus. Seal on välja mõeldud seiku ja tegelasi ja selle raamatu süžee on autori looming. Ja keegi ei hakka sellest raamatust kontrollima fakte. Sellega võib üsna loominguliselt ümber käia. Kui raamat on näiteks kokaraamat, siis teame, mida sealt oodata. See on selleks, et õppida toite tegema, leida huvitavaid retsepte, vaadata piltide pealt, kuidas see toit välja näeb. Ja kui väljaande peal on magistritöö või doktoritöö, siis on see raamat teatud kindla struktuuriga ja see jõuab mingit teatud metodoloogiat järgides teatud tulemusteni, teaduslike tulemusteni. Ja neid tulemusi arvestatakse kui tõde, seni kuni keegi need suudab ümber lükata. Me lugesime, et Piibel ise ütleb enda kohta, et ta on kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Piibli eesmärk on varustada inimesi selleks, et nad oleksid head, et nad teeksid head. Ja selleks Piibel õpetab, noomib, parandab, kasvatab. Ja Piiblit teises kirjakohas, Peetruse kirjas, on võrreldud küünlaga, mis paistab pimedas. Ja see pime koht mulle tundub nii, et on inimesest väljas pool. Kui see valgus hakkab suurenema, siis hakkab inimese sees midagi muutuma. On kirjeldatud, et me lugesime seda, et koidu täht tõuseb inimese südames. Ja miski pole tema sees enam endine. Pimedus on hajunud ja päev on kätte jõudnud. Piibli funktsioon on inimest seestpoolt muuta. Milline aga on Piibli päritolu? Autorlus. Selles palvenädala teises loengus, millele me täna tegelikult keskendume, kirjeldatakse situatsiooni, kui inimene, kes kristlusest midagi ei tea, leiab Piibli. Mida ta siis teeb? Ta otsib, kes on autor? Tavaliselt on autor raamatu alguslehekülgedel ära märgitud. Aga Piiblil ei ole autorit sinna kirjutatud. See, kes teab kristliku osa usu kohta rohkem, teab, et Piibel on pärit Jumalalt endalt. Me lugesime teise Timoteose 3.16. Kogu pühakiri on Jumala poolt sisendatud. Ja teise Peetruse 1.21 lugesime, inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Kuidas siis on pühakiri, kogu pühakiri, Jumala poolt sisendatud? Kindel on see, et Jumal tahab ennast ilmutada inimestele, kogu inimkonnale. Jumal tahab saata meile sõnumi. Ja ta tahab, et me temast aru saaksime. Kuid kui ta saadab meile sõnumi, siis ta ei kirjuta seda ise. vaid ta kasutab inimesi. See tähendab prohveteid. Kas ma võin nii öelda, et kõik piibli kirjutajad on prohvetid? Piiblis on 66 raamatut, kirjutatud umbes 40 inimese poolt. Täpselt me ei teagi. Kirja pandud 15 sajandi jooksul kolmes erinevas keeles, heebrea, aramea ja kreeka keeles. Esindatud on väga erinevad žanrid ja kirjutamistiilid ning kultuurid. Kas Mooses oli prohvet? Võib olla. Jah, sellega on lihtne. Või Luukas? Kas Luukas oli prohvet? Arst. Arst, kes kogus pealtnägijate jutustusi Jeesusest ja apostlite tegevusest ja kes pani ka kirja enda poolt läbi elatu, kui ta Paulust tema reisidel saatis. Või kas Saalomon oli prohvet? Kui ta kogus õpetussõnu ja sa koguja raamatu sügavaid mõtteid kokku. Kas ta tegutses prohvetina? Võimalik, et tänapäeval me kasutame sõna prohvet ja prohveti kuulutus isegi liiga kitsas tähenduses, kui me mõtleme selle alla ainult tuleviku ennustamist. Kui keegi kirjutas üles kas või ajalugu, olles selleks püha vaimu poolt inspireeritud, siis ta tegeles Jumala sõnumi edasiandmisega. Ja Jumala sõnumi edasiandmine on kindlasti prohveti töö. Jumal juhatas kirjutajaid, kes väljendasid taeva ilmutust oma sõnadega, enda elukogemusest ja kultuurist lähtuvalt. Piibli kirjutajad ei olnud Jumala sulepead, vaid Jumala sulemehed. Kuigi piibli kirjutajad olid ebatäiuslikud, nii nagu me inimestena kõik oleme ebatäiuslikud, siis piibli suurt eesmärki silmas pidades. Ja tuletame meelde, mis oli piibli suur eesmärk. Varustada inimesi selleks, et nende südames toimuks pööre headusele, seda piibli suurt eesmärki silmas pidades, on Jumala sõna siiski Jumala tahte ülim autoriteetne ja eksimatu ilmutus. Mis siis, et see on kirja pandud ebatäiuslike inimeste poolt ja nende vaatenurgavast ja võib-olla isegi edasi antu ei pruugi olla igas viimases detailis fakti täpnen, kui me näiteks võrdleme evangeeliumide kirjutisi teatud sündmustest, siis see on nii nagu ikka inimesed, kui nad näevad midagi pealt, siis üks näeb natuke ühtemoodi, teine näeb natuke teistmoodi. Aga Jumala sõna, see sama piibel inimeste poolt kirja panduna, on Jumala tahte ülim, autoriteetne ja eksimatu ilmutus. Selles suhtes just, et varustada inimesi selleks, et nende südames toimuks pööre headusele. Ja seda, mis on Jumala sõnas jumalikku ja seda, mis on seal inimlikku, seda ei saa lahutada. Ei saa lahutada sisu ja vahendajat. jumalik sõnum ja inimese individuaalsus, tema võimed ja omapära, need on koos jumaliku juhtimise all ja annavad usaldusväärse tulemuse. Milline on Jumala prohvetliku sõna ehk piibli tähtsus inimese elu muutvas kasvamises? Ma pöördun tagasi teise Peetruse raamatu kirjakoha juurde ja loen ka eelnevad salmid, teise Peetruse 1, 16 kuni 19. Peetrus kõneleb nii või kirjutab nii. Sest me ei ole Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist teile teatavaks tehes mitte järginud kavalasti sepitsetud tühja jutte, vaid me oleme ise oma silmaga näinud tema suurt taulisust. Sest tema sai Jumalalt isalt au ja austust kõige kõrgemalt ault, kui temale kostis niisugune hääl. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja selle hääle me kuulsime taevast tulevat, olles ühes temaga pühal mäel. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna. Ja te teete hästi, et te seda tähele panete. Peetrus ütleb kõigepealt, et see, mida ta räägib, ei põhine mingitel pärimustel, müütidel, tühjadel jutudel, mis on kavalasti sepitsetud. Ta jätab selle kindlalt kõrvale. Aga ta ütleb, et ta räägib seda, mida ta on ise näinud. Ja ta annab sedasi edasi selle muutmise mäe kogemuse. Tema ja veel 12 jüngrit nägid oma silmaga Jeesuse suurt au. Peetrus kuulis oma kõrvaga kõige kõrgema Jumala häält, kui ta ütles, et Jeesus on tema poeg. Aga siis Peetrus ütleb, et on veel midagi kindlamat, millele tugineda, mis on veel kindlam kui tema isiklik kogemus. Ja see on prohvetlik sõna ehk piibel. Ja piibel on see, mis viib südame muutuseni. Seda ta veel jätkab. Ja nüüd palun vaadake, kellel on meie ajad juba olemas ja kellel on 97. aasta piibli tõlge. Siis seal on natuke teisiti kirjutatud. Teises loengus seal, kus on see teise Peetruse kirjakoht. See on kirjutatud nii. Ja nii on meil midagi kindlamat prohveti sõnast. Ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis hakkab hahetama ning koidu täht tõuseb teie südames. Mis siin on kirjas? See, mis mina lugesin ennem vanemast tõlkest oli, meil on veel kindlam prohvetlik sõna. Aga 97. aasta piibli tõlkes on, meil on midagi kindlamat prohvetlikust sõnast. Meie kogemus või selle, noh, Peetrus ütleb, et tema kogemus on kindlam kui prohvetlik sõna. Täiesti vastandlikud mõtted. Mis siis on tegelikult siin kirjas? Kumba tõlget me peaksime uskuma? Kõigepealt tuli mul meelde, et mul on inglisekeelseid tõlkeid 5 tükki kodus. Et ma vaatan sealt üle. Aga seal oli väga üksmeelselt tõlgitud niimoodi, et et meie kogemus vaid toetab, see on New English Bible, see vaid see, ehk sulgudes kogemus, vaid toetab prohveti sõna ja te teete hästi, kui panete seda tähele. Siis today's English version. Nii me oleme veel kindlamad prohvetlikus sõnas. Teete hästi, kui seda tähele panete. Good News Bible. Nii siis me oleme veel kindlamad prohvetite sõnumis. Teete hästi, kui seda tähele panete. Revised Standard Version. Ja meil on prohvetlik sõna, mis on tehtud veel kindlamaks. Teete hästi, kui pöörate sellele tähelepanu. A New King, King James Version. Ja nii on meil kinnitatud prohvetlik sõna, mida tähele pannes teete hästi. Ja siis tuli mul meelt, et oi, mul on ju kreekakeelne piibel ka. Originaalke tekstis. Ja kuidas seal oli? Seal oli me omame, mille? Prohvetliku sõna. Kindlama prohvetliku sõna. Ei olnud võrdlust, et kindlam millestki. Nii et kuidas neid loenguid loete, seal mitmes loengus kasutatakse seda sama teksti ja eestikeelsetes loengutes on võetud selle viimase tõlke järgi, mis ma julgen öelda, ei ole täpne. Oleme siis nii. Leebemad. Nii et piibli prohvetlik sõna on tähtis. See on veel tähtsam kui meie kogemus, mis on ka vajalik. Ja lõpuks see sõna viib ka selleni, et meil on südames selline kogemus, et enne oli pimedus ja nüüd on valgus. Enne ma ei mõistnud, nüüd ma mõistan. Enne ma ei pidanud seda loomulikuks, Jumala sõna ja Jumala tahtmist, nüüd pean ma seda loomulikuks nagu päeva valgust. Ja nüüd on siis üleskutse. Mida paluda? Palugem täna usaldust Jumala sõna vastu. Ja selle viisi vastu, kuidas Jumal on oma sõna antud inimeste kätte. Ellen White on kirjutanud inimeste kohta, kes küsivad temalt, et nii on seal muutused ja inimesed on tõlkinud valesti ja võibolla on kirjutades valesti läinud ja Ja Ellen White ei ütle, et seda juhtu. Juhtub. Nii nagu me tänagi nägime, et seda juhtub. Kus on valesti tõlgitud? Aga Jumala tahe on olnud, et anda oma sõna inimeste kätte. See sõnum tervikuna on olemas, seda on võimalik kätte saada. Hoolimata sellest, et võib minna natukene siia või teisiti, meil on erinevad tõlked ja meil on ka teised piiblikirjakohad, mis annavad selle üleüldise arusaamise, õige arusaamise Jumalast. Ja kui Jumal on inimesi niimoodi usaldanud, siis võiksime meiegi Jumalat usaldada, lugedes tema sõna. Ja me täname Jumalat ka erilise mitmekesisuse eest, mida me piibli lehekülgedel näeme. Seal on luuletused, seal on laulud, seal on prohveti kuulutused, ennustused, seal on ajalooraamatud, seal on tähendamissõnad. Ja palume ka seda, et me mõistaksime piibli erinevaid osi nende kontekstist lähtuvalt. Kõike, mida piiblisse on kirja pandud. Ja nüüd ongi meil võimalus palvetada. Tõuskem koos ja palume seda. Hea taevane isa, ma tänan südamest, et sa oled annud oma sõna. Ma tänan, et sa oled selle usaldanud inimlike astjate kätte, inimeste kätte, kes on ebatäiuslikud, kes võibolla ei mõista kõike, kellel on oma vaatenurgad, kellel on oma kultuur. Ma tänan, et sina oled kõike seda juhtinud siiski nii, et meil on võimalik sind mõista. Ma tänan, et sa oled niimoodi usaldanud meid, et ka meie läheksime maailma ja kuulutaksime oma sõnadega, oma eludega. Palun õnnista, et me mõistaksime, mida sina tahad öelda erinevates piibli osades. Me täname, et need on huvitavad, need on erinevad, need on mitmekesised. Õnnista meie mõistmist ja arusaamist. Me täname, et sa ei jäta meid abita, kui me loeme ja kui me uurime. Vaid sina oled oma vaimuga niisama lähedal kui siis, kui sa piiblit sisendasid, inspireerisid nendele prohvetitele. Et sa oled niisama lähedal ka meile oma püha vaimu kaudu, kui me seda palume, et me võime seda piiblit mõista. Tänu sulle, et sa kuuled meie palveid nii siin, kui ka kui me ka nädala sees neid loenguid loeme. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.